Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី 24 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ តេន សុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កោះជ្វាភាគខាងកើតកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនឹងបោះឆ្នោតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើទៅតាមការគ្រោងទុកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារវាងគណៈបកឆ្នះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីការផ្គត់ផ្គង់បន្លែសរីរាង្គកើនឡើងបើទោះបីជាបរិមាណនៅមានចំនួនទាបក្តីនិងសេចក្តីរីកាអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្តល់នូវការទូទាត់ជាទឹកប្រាក់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាសំណងដល់ការបញ្ចេញកាបូនសូមលោកអ្នករងចាំស្តាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណប៉ូលីសកោះជ្វាភាគខាងកើតកំពុងតែដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់មុនពេលថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះស្នងការព័ត៌មាននៃប៉ូលីសកោះជ្វាភាគខាងកើតបាននិយាយថាការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាភេរវករនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន2នៃកោះជ្វាភាគខាងកើតគឺជាវិធានការទប់ស្កាត់មួយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈលោកស្នងការប៉ូលីសអង្គោយូវ៉ូនីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលគួរឲ្យសង្ស័យនានាដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសហគមន៍នីមួយៗខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មជនម្នាក់និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងសេរ៉ាបាយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភេរវករទាំង4នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះបានបង្ហាញថាស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសប្រឈមនឹងភេរវកម្មអភិបាលកោះជ្វាខាងកើតក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងរដូវកាលឈប់សម្រាកលោកអភិបាលសូខាវ៉ូបានស្នើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យតែឲ្យបានតែសមល្មម The Voice of America ការបោះឆ្នោតជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហាក់ដូចជាប្រឈមនឹងការពន្យារពេលកាលពីថ្ងៃពុធគណៈដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសបាននិយាយថាមានរយៈពេលខ្លីពេកក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានពាក្យចចាមអារាមថាការបោះឆ្នោតអាចនឹងត្រូវបានគេពន្យារពេលជាលើកទី1ចាប់តាំងពីក្រុមបះបោស៊ីលីកាបានទម្លាក់ទីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2013មកម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្រុងនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភាថ្មីមកទល់នឹងពេលនេះការបោះឆ្នោតក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែធ្នូប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទនេះប្រហែលជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយោងតាមអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប្រជាជនចំនួន 1,700,000 នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែប្រជាជនជាច្រើនមិនទាន់បានទទួលកាតបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅឡើយទេសញ្ញាឆ្នោតសរុបបានមកដល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនៅរងចាំការបញ្ជូនទៅទូទាំងប្រទេសលោកមូរូបាសាខាន់ហ្កាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនិយាយថាប្រហែលជាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់ទៅទូទាំងប្រទេសនោះទេការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគ្មានសុវត្ថិភាពមិនថាពេលណាក៏ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី François Bozizet កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013នៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីហើយជាទូទៅពួកគេមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ PK5 ដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមVOA អ្នកតំណាងមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកឆ្នះឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអ្នកចរចាសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីអង្គមីនបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីណៃពីដោនិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រជុំនយោបាយដែលនឹងឈានមកដល់នៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលគឺលោកឡាមងឈ្វេបានប្រាប់ VOA សេវាភូមិថាកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធផ្តោតលើដំណើរការសន្តិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងកិច្ចប្រជុំនយោបាយដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសមមីនម៉ងបានថ្លែងថាអ្នកតំណាងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងអំពីកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពសហភាពដែលនឹងពិភាក្សាអំពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកតំណាងមកពីគណៈបកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសន្និសីទនៅខែក្រោយនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈនយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិហើយកិច្ចប្រជុំដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្ទនានយោបាយដែលបានអនុម័តក្នុងខែធ្នូនេះកម្មករចំណូលស្រុកវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យរស់រានមានជីវិតពីគំនរដីដែលបានបាក់មកលើសួនឧស្សាហកម្មមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធរនីនីនិយាយថាយុវជនតានសេមីងអាយុ19ឆ្នាំត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅឯសួនឧស្សាហកម្មហេងតៃយូក្នុងសួនសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់សិនចិនក្នុងខេត្តកួងដុងយុវជនរូបនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះនិងមានសុខភាពរឹងមាំជាងមុនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការវះកាត់មុខរបួសមួយចំនួនក្រុមជួយសង្គ្រោះក៏បានរកឃើញជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលបានកប់នៅពីក្រោមយុវជនតានប៉ុន្តែក្រោយមកបានបាត់បង់ជីវិតគេបានរកឃើញសាកសពមួយពីក្នុងគំនរដីនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកភូមិនៅភាគអេសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាកងកម្លាំងកាមេរូនដែលស្វែងរកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ប្រហែល70នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោងតាមសាកសីដែលនៅកន្លែងកើតហេតុក្រុមទាហានបានចូលមកកាន់ភូមិគីរាវ៉ាជីមនីនៃរដ្ឋប៊ុនណូនិងបានសួររកកន្លែងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមលាក់ខ្លួនហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាញ់ប្រហារអ្នកភូមិជាច្រើនបានរត់គេចពីក្របកំភ្លើងអ្នកដែលបានរត់គេចបាននិយាយថាពួកគេបានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយបានឃើញសាកសពចំនួន70ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្រុមអ្នកលួចទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រនិងសកម្មជនអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមអនាមិកបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកលួចទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីនិងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មនានាហើយពួកគេអះអាងថានឹងបន្តលួចទិន្នន័យទាំងអស់នោះប្រសិនបើប្រទេសទួគីមិនឈប់គាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេនោះការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាលពីសប្តាហ៍មុនបានលួចយកទិន្នន័យលើគេហទំព័រចំនួន400,000ដែលមិនភ្ជាប់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគេហទំព័រទាំងនោះរួមមានគេហទំព័រយោធាធនាគាររដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរអ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពលើកុំព្យូទ័ររបស់ទូគីនិយាយថាក្នុងករណីខ្លះការបាត់បង់ទិន្នន័យនេះអាចមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់និងសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ដែលបានចាក់អ្នកធ្វើដំណើរថ្មើរជើងអ៊ីស្រាអែលនានានៅក្នុងទីក្រុងចំណាស់ស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមការវាយប្រហារនេះគឺជារលកអំពើហិង្សាចុងក្រោយបង្អស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការការពារខ្លួនរបស់ប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលប៉ូលីសនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយរួមមានទាំងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្រោយពីរងរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់ដោយសារត្រូវក្របកំភ្លើងរបស់ប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្ដៅទៅលើអ្នកវាយប្រហារនោះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ប្រជាកសិករដាំបន្លែសរីរាង្គនិយាយពីការលំបាកក្នុងការដាំដំណាំដោយមិនប្រើថ្នាំគីមីនិងស្នើឲ្យអ្នកទទួលទានបន្លែងាកមកពិសាបន្លែសរីរាង្គឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាំបន្លែសរីរាង្គនេះជាបន្តទៅទៀតលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
កសិករដាំដំណាំបន្លែសរីរាង្គចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ពួកគេឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រីកការដាំបន្លែដែលមិនប្រើសារធាតុគីមីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ឈរនៅក្នុងកន្លែងដាំបន្លែសាឡាត់និងពេញប៉ោះដែលមិនប្រើថ្នាំគីមីអ្នកស្រីអែមរីមវ័យ58ឆ្នាំជាកសិករនៅក្នុងឃុំក្រហែងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិយាយថាការដាំដំណាំបន្លែសរីរាង្គមិនប្រើថ្នាំគីមីគឺមានការលំបាកនិងត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ធៀបនឹងការដាំបន្លែប្រើថ្នាំគីមីដែលងាយទទួលផលតែបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យអ្នកទទួលទានបន្លែងាកមកគ្រប់គ្រងការហូបបន្លែសរីរាង្គអ្នកស្រីនិយាយថា
ចង់ឲ្យគាត់ទិញឲ្យច្រើនព្រោះអីដាំពិបាកណាស់ហើយចង់ឲ្យគាត់ជួយទិញឲ្យច្រើនគ្រប់គ្រងឲ្យច្រើន
អ្នកស្រីរៀបរាប់ពីភាពខុសគ្នានៃការដាំបន្លែសរីរាង្គនិងបន្លែប្រើថ្នាំគីមីយ៉ាងដូចនេះថា
ដាំបន្លែសរីរាង្គពិបាកវាក្រធំបើសរីរាង្គយើងដាំទៅអើបើគីមីយើងដាំដាក់ជីគីមីទៅវាលះធំវាលះស្ទុះនេះយើងយ៉ាប់ក្នុងការថែព្រោះអីវាអត់មានជីគីមីហ្នឹងវារៀងពិបាកជាង
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីកំពុងដាំបន្លែលើផ្ទៃដីទំហំ 10A និងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារតាមរយៈអង្គការកសិកម្មមួយឈ្មោះសេដាទៅតាមតម្រូវការនៃអ្នកទទួលទានបន្លែសរីរាង្គអ្នកស្រីនឹងក្រុមដាំបន្លែរបស់អ្នកស្រីមានគ្នាប្រមាណ10នាក់ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ក្នុងចន្លោះពី15គីឡូក្រាមទៅដល់60គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំនួននៃការផ្គត់ផ្គង់មានការប្រែប្រួលទៅតាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្លែដូចគ្នានេះនៅក្នុងឃុំរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានលះបង់ចោលការដាំបន្លែដោយប្រើជីគីមីនៅឆ្នាំ2007ហើយងាកមកដាំបន្លែសរីរាង្គចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រីនិយាយថាការដាំបន្លែដោយប្រើជីគីមីមិនថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពនោះទេតម្លៃដែលបានមកពីបន្លែប្រើជាតិគីមីនេះក៏មានតម្លៃថោកផងដែរប្រជាកសិករខ្មែរដាំដុះបន្លែសរីរាង្គនេះនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងនិងសៀមរាបចំនួនកសិករដែលដាំដំណាំនេះគឺមានប្រមាណ250នាក់នៅខេត្តដតីដូចជាខេត្តកំពតព្រៃវែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះប្រជាកសិករខ្មែរចំនួនជិត 2,000 នាក់ក៏បានដាំស្រូវសរីរាង្គផងដែរសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគៀមមករាឌីប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាលោកថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់កសិករខ្មែរពីការដាំដុះដោយប្រើជីគីមីមកការប្រើជីធម្មជាតិក៏ដូចជាការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលទានបន្លែសរីរាង្គនិងជំរុញឲ្យមានការពង្រីកការដាំដុះបន្លែប្រភេទនេះកាន់តែច្រើនទៀតនៅក្នុងពេលអនាគត
មួយផ្នែកទៀតគឺកសិផលសរីរាង្គហ្នឹងគឺអភិជនឬក៏អ្នកបរិភោគគឺគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំពុលនិងជីគីមីអញ្ចឹងគាត់បានត្រៀមនៅការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ណាអាចថាឲ្យតម្លៃសមស្របហើយនឹងអាចថាតម្លៃបន្ថែមសមស្របនឹងកម្លាំងពលកម្មរបស់អ្នកផលិតទាំងទាំងធ្វើឲ្យនិន្នាការនៃការដាំដុះតាមបែបធម្មជាតិឬក៏ត្រីរៀងនេះគឺមានការកើនឡើងពីឆ្នាំទៅឆ្នាំថាអាចរកទៅកសិកម្មត្រីរៀងហ្នឹងកម្មែធំទលំទលាយទៀតសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទីផ្សារក្នុងតំបន់និងទីផ្សារអន្តរជាតិដែរ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងកសិកម្មបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ជំរុញការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គនេះ
ខាងក្រសួងកសិកម្មនិងត្រីក្រសួងកសិកម្មក៏បានជួយជំរុញក្នុងការដាំដុះនៅបច្ចេកទេសដែលមិនសូវប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលនិងគីមីនឹងដែរពេញគាត់មានការគ្រប់គ្រងដល់វិស័យកសិកម្មត្រីរាង្គនឹងដែរ
លោកវ៉ាន់ជេមវ័យ57ឆ្នាំប្រជាកសិករដាំបន្លែសរីរាង្គនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ផងដែរថាលោករំពឹងថាកូនកូនរបស់លោកនឹងលះបង់អាជីពជាកម្មកររោងចក្រហើយត្រឡប់មកដាំបន្លែសរីរាង្គនេះនៅលើដីដំណាំរបស់លោក
ខ្ញុំថាអាចដល់ថ្ងៃអនាគតទៅយើងចាស់ខ្លួនទីយើងអាចធ្វើការបម្រើរោងចក្របានយើងអាចមកចាប់អាជីពនឹងក៏ល្អដែរបាទខ្ញុំចង់ទៀមទាកូនមកធ្វើអញ្ចឹងវិញដល់ខ្ញុំដល់ចាស់ទៅដីចំការខ្ញុំនឹងអូវាចង់ឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងព្រោះរបស់ខ្ញុំមានលែងលូអាងតំណក់ទឹកអីស្រេចហត់យើងហត់ថែទាំប៉ុណ្្នឹងអី
លោកក៏ចង់ឃើញមានការពង្រីកទីផ្សារឲ្យកាន់តែធំឡើងថែមទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កសិករដតីឲ្យមកដាំបន្លែសរីរាង្គនេះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងលោកថាការដាំបន្លែនេះបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោកមានភាពធូរធារផងដែរ
ចំនួនជីវភាពរបស់ខ្ញុំរងថ្ងៃដូចថាវាអាច kiêng ai vì xong rôm mà mình và bạn pi hay còn mình giáp pi đây bà
lục mình chạy tuyệt thá đầm lái đại ban một pi ca lục bần lái sợi riêng nâng bần lái prà tham kỳ mỹ cứ miên phiệp khóc khía đòi bần lái sợi riêng tụt tua ban đầm lái cúp xong rôm chieng bần lái prà tham kỳ mỹ đại sầm bô nơi tam tiệp xá tụt từ ông ca sĩ đã ban đã ao đầm na ca cần lái lục bần lái sợi riêng ní nơi ti tăng bần bấy xem xem khía nơi không ti cống phồng bình nâng nơi xa nát không khai chấm nôn bấy cứ khai thập bông mốm cầm bông thông nâng xìm riệp xa nát mùi tiết đầm bấy khuất cung cả sự phò thom chiết ní nâng trời bằng cát nơi khai bảy vén chạp bị khai mạc rác hàng mục ní ní bà dùng từ tam ca bình chạp bị lục chai sông liêng bà thiên bà lật phò lệp xa xa hạ cung cả sự phò thom chiết lúc nì dây bị phiếp khó khăn nia nây đầm lây bằng lai sở rây riêng nâng bằng lai bà thân kì mỹ giác được chân này thà
thiếp chùm mùi nâng tí xa đôi giờ tẹo tôn nâng dạy cái đau bà đưa cột ca cạch na cư dân tinh tầm lại phua chiên tí xa nâng chả ra đời xa nhưng ai tầm lại dơ tầm lại xa xa phi tầm lại tí xa lụa đi hói dược bột nâng chùm nụ tật lôi nâng tung mập quan phi rơi tiền sẽ tồn tại cái nào quá chẳng ưu bà mã tha dương nơi không xa bia tầm lại phi phón chẳng tầm lại nơi đại dương bột ai quát cư bia thật bột mập quan phi rơi chết cư bay quan phi rơi
lụa bị đằng tha chùm nụ nây ca phúc cung bằng lại sẽ rơi riêng bạn bản to càng lắng phong đá đòi cáp đi chân năm bị bọn đọc buồn cả sự có ai khuất cung ban chấm nuôn tách bằng phót cư bà màn mì rôi tới bì rôi kì lô cà rám nâng chát bằng phót cư bà mùi rôi kì lô cà rám khăn ông mùi tháng ngày tại chân năm nít bà rà màn ban lắng đo mùi tao khăn ông mùi tháng ngày và trong khai đàn cả sự có đam bằng lái ban chân lục thà khai đàn miên bằng lái phút cung chân cư bị khai thân nú đo khai mì xá chế bê bê lia đây là cả sự thiết ông nói phó đo cá đàm đồ nè chấm niên không bị sai cả sự cấm có ban nó mua campuchia nơi bị chạy campuchia đâm đổ bàn lái sợi dây riêng thay phong đài bị chạy campuchia nút cứ cà pra tật đặt không bóng bóng đá miến cho run sầm ráp ao bàn lái lụt lúa nâng miến pra chi xong tái bàn nổ rica piritani phong bính khiom holresmay voa
អស់ លោក អ្នក កំពុង ស្ដាប់ ការ ផ្សាយ VOA សម្លេង សហរដ្ឋ អាមេរិក ពី រដ្ឋធានី Washington
នៅ ក្នុង សន្និសីទ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ ស្ដី ពី ការ ប្រែ ប្រួល អាកាស ធាតុ ដែល រៀប ចំ ឡើង នៅ ទី ក្រុង ប៉ារីស អ្នក ចូល រួម អាច ប៉ះ ប៉ូវ នៅ បរិមាណ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់ ដែល ពួក គេ បាន បញ្ចេញ តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ ជា ថវិកា ដល់ រោង ចក្រ ផលិត ធម្មពល មួយ កន្លែង នៅ ក្នុង ប្រទេស ឈីលី ការ ផ្ដល់ ជា សំណង របៀប នេះ ស្ដាប់ ទៅ វា ហាក់ ដូច ជា ចម្លែក តែ វា ជា ផ្នែក មួយ នៃ ប្រព័ន្ធ ដែល គ្រប់គ្រង ដោយ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ ក្នុង គោល បំណង ជួយ ដល់ បណ្ដា ប្រទេស កំពុង អភិវឌ្ឍ កាត់ បន្ថយ ការ បញ្ចេញ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់ លោក Steve Baragona នៃ VOA រីកា ពី ទី ក្រុង ប៉ារីស នាង ហុង ចិនដា ជូន សេចក្តី ប្រែ សម្រួល ដោយ ត ទៅ
អ្នក រៀប ចំ សន្និសីទ បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង ស្វិត ស្វាញ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ បញ្ចេញ កាបូន ដែល បង្ក ឡើង ដោយ សកម្មភាព នានា នៃ សន្និសីទ នេះ ដូច ជា មាន ការ ប្រើ ប្រាស់ ឈើ ដែល ត្រូវ បាន កែ ច្នៃ ឡើង វិញ គ្រប់ ទី កន្លែង នឹង រថយន្ត ក្រុង ដែល ប្រើ ប្រាស់ ធម្មពល អគ្គិសនី ផង និង សាំង ផង ដែល ហៅ ថា រថយន្ត ក្រុង ហៃប្រីត សម្រាប់ ដឹក ភ្ញៀវ ដែល ចូល រួម ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ នោះ ទៅ វិញ ទៅ មក អ្នក ជំនាញ ផ្នែក និរន្តរ ភាព នៃ អគ្គ លេខាធិការ ដ្ឋាន អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ ទទួល បន្ទុក លើ ការ ប្រែ ប្រួល អាកាស ធាតុ លោក នី ក្លាស វេនីងសែន បាន កត់ សម្គាល់ ថា មនុស្ស ចំនួន 40,000 នាក់ បាន ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ ទី ក្រុង ប៉ារីស ដើម្បី ចូល រួម ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ នេះ ហើយ ភាគ ច្រើន នៃ អ្នក ទាំង នោះ ធ្វើ ដំណើរ តាម ជើង ហោះ ហើរ ដែល ប្រើ ប្រាស់ ធម្មពល ឥន្ធនៈ ផូស៊ីល ដែល បំប្លែង ទៅ ជា ឧស្ម័ន កាបូនិច
It would be ironic if you have a climate conference to reduce emissions
វាជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តក្នុងការដែលយើងរៀបចំសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលអ្នកទាំងនោះកំពុងតែធ្វើគឺជាការបង្កើនការបញ្ចេញឧស្ម័ននោះទៅវិញ
ដូច្នេះហើយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលទៅកាន់គេហទំព័រ climateneutralnow.org នៅលើគេហទំព័រនោះពួកគេអាចធ្វើការគណនានៅបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិចដែលពួកគេបានបញ្ចេញតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះបន្ទាប់មកពួកគេអាចចូលទៅទូទាត់ថវិកានិងចំនួនកាបូនដែលពួកគេបញ្ចេញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធនេះផ្អែកទៅលើគំនិតដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយគំនិតនេះមានន័យថាអ្នកដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិស្ថានអាចបង់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកដែលស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេជួយបំផ្លាញឧស្ម័នដែលបានបញ្ចេញទាំងនោះឬដើម្បីជួយកុំឲ្យឧស្ម័នទាំងនោះបញ្ចេញទៅបរិយាកាសបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលសាមញ្ញបំផុតនោះគឺការដាំដើមឈើដើម្បីស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិចលោក Svenningsen មានប្រសាសន៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Climate Neutral Now អាចជ្រើសរើសយកវិធីខាងលើនិងវិធីផ្សេងៗទៀតជាច្រើន
You have everything from efficient lighting, sustainable transport.
អ្នកមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចជាការប្រើប្រាស់អំពូលដែលស៊ីភ្លើងតិចមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពធម្មពលដែលអាចប្រើឡើងវិញបានបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទាញយកសារធាតុមេតានចេញពីកាកសំណល
់វិធីសាស្ត្រទាំងនេះសុទ្ធតែអាចការពារនិងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានជាឧទាហរណ៍លោក Swenning Sen ថ្លែងថារោងចក្រផលិតធម្មពលជីវសាស្ត្រចម្រុះ Nova Alda នឹងមិនអាចសាងសង់បាននោះទេបើសិនជាគ្មានថវិកាដែលបានពីការទូទាត់កាបោននោះ
This could for example be a coal-fired plant instead. So the difference is that actually have
វាអាចជារោងចក្រធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ស្ទូងដុតជំនួសវិញអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននោះវាមានលក្ខណៈខុសត្រង់ថាពួកគេនឹងទទួលបានរោងចក្រធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតជាជាងរោងចក្រធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ផូស៊ីល
ដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងមួយដាក់បរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកចំនួន2ឬ3តោនទៅក្នុងរទេះទំនិញរបស់អ្នកហើយទូទាត់ជាមួយនឹងប័ណ្ណអនុទានឬគណនី PayPal របស់អ្នកបន្ទាប់មកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលអ្នកបានបញ្ចេញនឹងត្រូវបានទូទាត់ទឹកប្រាក់ទូទាត់លើការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅវិញទៅមកពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់ទីក្រុង Paris អស់ត្រឹមប្រមាណ3កណ្ដក់សញ្ញា5ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាវាមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ឲ្យប្រកាសថាតើកម្មវិធីទូទាត់កាបូនខាងលើពិតជាបានធ្វើដូចអ្វីដែលពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយឬយ៉ាងណាគេមើលឃើញថាការទូទាត់នេះមានបញ្ហាដោយសារតែកំណត់មានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោងខាងលើបានថ្លែងថាថវិកាជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលខ្លះត្រូវបានផ្ដល់ដល់ឧស្សាហកម្មដែលបំពុលខ្លាំងក្លាហើយគម្រោងខ្លះផ្ដល់ផលអាក្រក់ច្រើនជាងល្អដោយជាការដាំដើមឈើដែលត្រូវបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាដើមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រី Janet Peace ដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុនិងធម្មពលបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួន
And then over time we realized that you actually do have to do more and you have to do more of this
រហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេបានដឹងថាអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនោះហើយអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកមិនបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចនោះទេហើយអ្នកត្រូវមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
លោកស្រីបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីទូទាត់ប្រាក់ជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូននានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលមានក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រៀបធៀបការទូទាត់ថវិកាជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូននេះទៅនឹងព្រះដែលលក់ការលើកលែងទោសក្នុងតម្លៃមួយដើម្បីលុបលាងអំពើបាបកម្មរបស់អ្នកក្រុមអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាការទូទាត់ថវិកាជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូនបានធ្វើឲ្យពួកគេងាកចេញពីគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ពួកគេដែលគោលដៅនោះគឺជាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Imperial លោក Niall McDowell បានយល់ឃើញផ្សេងពីនេះ
So if you could actually commit a sin and then
ប្រសិនបើអ្នកអាចសាងអំពើបាបបន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការបរិច្ចាគហើយអ្នកអាចលុបលាងនៅអំពើបាបបានវិញនោះអ្នកនឹងលែងមានបាបកម្មទៀតហើយដូច្នេះតើនេះមិនមែនជាការល្អទេឬ
លោក Swenning Sen បានបន្ថែមថាការទូទាត់ថវិកាជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាបូនគួរតែជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយហើយបន្ទាប់ពីអ្នកដែលបំពុលបរិស្ថាននោះបានធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងវាលក្មិនគឺលោកស្រីមួសុខហួរដែលប្រធានបទក្នុងខែនេះស្ដីពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចនៃការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនពលករនីទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសារជាថ្មីតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណការស្ទង់មតិថ្មីមួយទៅលើប្រជាជនអារ៉ាប់រាប់ពាន់នាក់ក្នុង12ប្រទេសរកឃើញថាជាទូទៅប្រជាជនអារ៉ាប់ស្ទើរតែ 89% ប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃទស្សនៈរបស់អារ៉ាប់នេះគឺជាការយល់ឃើញស្របគ្នារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនឬមិនគោរពទាល់តែសោះប្រជាជនអារ៉ាប់ជាង 10,000 ជ ាង 18,000 នាក់ដោយមានចំនួនបុរសនិងស្ត្រីស្មើគ្នាបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងគោលនយោបាយអារ៉ាប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកាតាមានអ្នកចូលរួមចំនួន 1,500 នាក់ពីក្នុងប្រទេសនីមួយៗសមាជិកសេវាកម្មអាមេរិកនៅដែលមានមូលដ្ឋាននៅយោធាបាក្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសាកសពទាហានអាមេរិកទាំង6រូបជាលើកចុងក្រោយដែលទាហានទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតតាលីបង់ម្នាក់នៅកន្លែងយាមល្បាតក្បែរតំបន់នោះក្នុងចំណោមទាហានដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាំងនោះរួមមានមន្ត្រីវាយប្រហារផ្លូវអាកាសអាយុ36ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Adriana Waterbrugen ដែលបានក្លាយជាទាហានអាមេរិកស្ត្រីភេទទី3ដបងគេបង្អស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មនោះជាមួយនឹងតួលេខថ្មីនេះចំនួនទាហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់ក្នុងបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនដល់10នាក់ហើយក្នុងឆ្នាំនេះកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកចំនួន 9,800 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចផ្តល់ការប្រឹក្សានិងជួយដល់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ការបោកគ្រាប់បែកនៅក្នុងខែនេះដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ចំនួន25នាក់និងរបួស70នាក់ផ្សេងទៀតនៅឯផ្សារលក់ខោអាវជជុះមួយក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធប៉ាគីស្ថានបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍លើក្រុមជ្រុលនិយមស៊ុននីអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមស៊ុននីនេះមានមហិច្ឆតាធ្វើភេរវកម្មទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នាំ2015តែជាងកាលពី15ឆ្នាំមុនក្រសួងសន្តិសុខជាតិបានឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃការបណ្តេញចេញនេះគឺដោយសារការថយចុះនៃការចាប់ខ្លួនការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដោយខុសច្បាប់នៅព្រំប្រទល់អាមេរិកកាំងក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន 337,000 នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 235,000 នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញទៅវិញរុស្ស៊ីក្រុងនឹងប្តឹងអ៊ុយក្រែននៅតុលាការអន្តរជាតិអង់គ្លេសឲ្យសងប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងខេអ៊ីវកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Viktor Yanukovych ប្រឈមនឹងការបះបោរមួយហើយលោកក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនានារបស់លោករៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងអ៊ុយក្រែនចំពោះការបដិសេធមិនសងប្រាក់ចំនួន 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះប៉ូលីសកោះជ្វាភៀកខាងកើតកំពុងតែដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់មុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះស្នងការព័ត៌មាននៃប៉ូលីសកោះជ្វាភៀកខាងកើតបាននិយាយថាការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាភេរវករនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន2នៃកោះជ្វាភៀកខាងកើតគឺជាវិធានការទប់ស្កាត់មួយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈលោកស្នងការប៉ូលីសអង់គូយូវូនីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលគួរឲ្យសង្ស័យនានាដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសហគមន៍នីមួយនីមួយខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មជនម្នាក់និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងស៊ីរ៉ាបាយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភេរវករទាំង4រូបនោះបានបង្ហាញថាស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះប្រឈមនឹងភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25.32 កណ្ដក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.